Fruen var selv medium, og da vi mødtes næste dag, talte omtalte åndelige leder længe med mig og opfordrede mig til at begynde, så snart jeg kom tilbage til Danmark. Jeg sagde ikke straks, ja, det skal jeg nok, for jeg kunne ikke tænke mig at have tid og kræfter til så krævende et arbejde. Desuden ville jeg ikke risikere at blive stemplet som en slags kvaksalver og måske få konflikt med myndighederne. Nej, det turde jeg ikke love uden nærmere eftertanke. Men så spurgte han, om jeg ikke gerne ville have min mand rask. Han led af efterveer fra malaria og havde stærke hovedsmerter. Jo, selvfølgelig ville jeg gerne se min mand sund og rask. Gennem mediets mund talte han så de ord, der blev afgørende for alt det, der senere kom til at ske. I det han sagde, rejs så hjem og begynd med lurehusbanen den første fredag kl. 20. Vi, der er kaldet til denne gerning, vil være hos dig, og du vil føle dig opfyldt af en kraft, du aldrig før har oplevet. God bless you. Så oprandt dagen derhjemme. Jeg tændte et lille lys og bad en bøn om velsignelse til stunden. Vi glemte aldrig den halve time, hvor vi følte os omsluttet af lys og kraft. Jeg lagde hænderne på min mands hoved og ryg. Mine fingre lyste som fosfor, og vi var nærmest målløse af betagelse. Smerterne var borte, og min mand følte sig yngre og stærkere. Da vi gik til ro, var vi opfyldt af undren og af tak. Dette regner jeg for min indvielse. Endnu forstod jeg ikke helt alt det, der lå bagved, og det gør de, der læser dette sandsynligvis heller ikke. Men senere, da de kaldte mig til England, fik jeg indblik i mangt og meget, og i de mange år, der nu er svundne, har jeg fået et vældigt overblik over det store kosmos og en dyb og hellig forståelse af Guds uendelige kærlighed gennem den store tjenerskare, han sender ned mod jordens menneskehed for at bistå os, når vi har det svært. Få dage derefter skete noget uventet, som fyldte os med ny undren. Min mand havde på hjemvejen fra kontoret besøgt nogle bekendte og fortalt om det hændte. I dette hjem opholdt sig en dame, der ventede på hospitalsindlæggelse og operation på grund af hofteskade, da hun ikke mere var i stand til at gå ved egen hjælp. Han meddeler mig så, at han havde lovet damen at få den behandling, han selv skulle have haft samme aften. Det var jeg meget betænkelig ved. Men kl. 20 kom de og blev modtaget, som han havde lovet dem. Jeg bad en stille bøn og lod mine hænder arbejde under åndelig påvirkning. Der var højtid i stuen, en egen fred og fylde. En times tid efter patientens hjemkomst, blev der per telefon meddelt mig, at hun var faldet i en dyb og mærkelig søvn, og at hun ikke reagerede, når de forsøgte at vække hende. Jeg blev rædselsslagen. I så jo, at jeg bare strøg hende over hendes ryg og hofte, og at jeg bad til vor herre, om hun måtte få hjælp ad denne vej, der som det var hende gavnligt. Jeg håber derfor alt i verden, at hun vågner igen. Ring til mig, så snart det sker. Så skete det, som kun er hent nogle få gange de følgende år. Der blev meddelt mig, at nu var hun vågnet, men under opvågningen skulle hun kaste op. De kom springende med et vandfad, og ud af munden kom en stor boble indeholdende en vædske, der lugtede meget stærkt af æter. Altså havde hun fået en åndelig bedøvelse, mens en usynlig hånd i samarbejde med min til dels havde helbredt den syge hofte. Efter to behandlinger mere, kunne patienten klare sig uden hospitalsindlæggelse. Jeg skrev straks til England for at spørge, om noget sådan var almindeligt. For det forekom mig lidt for dramatisk. Der blev svaret, at de stod bag ved al min gerning, og at de åndelige læger lod dette ske for at overbevise mig om, at der stod store guddommelige kræfter bagved, og at jeg kunne være ganske tryg. Det var kun et bevis på, at jeg havde ganske særlige evner. Og de tilføjede, Jesus bød sine disciple at forkynde ordet og helbrede de syge. Gå du ud og gør lige så. Nu kom der flere og flere for at få hjælp og trøst, for rygtet gik fra mund til mund, at her var lægedom at hente. Jeg gik altid til dette arbejde med stor alvor og inderlig menneskekærlighed. I klædte mig en ren, hvid kittel, tændte lys på et lille alterbord, hvorpå stod en skål med vand og en blomsterbuket. Efter en bøn, som jeg ikke bad højt, gik jeg så hen til patienten, for gennem samtale og fysisk behandling at være til trøst og hjælp. Finland. Allerede i januar næste år blev jeg inviteret til Finland for at holde nogle foredrag, blandt andet i universitetssalen, hvor de blev tolket til finsk af en kvindelig professor og forfatter ved navn Helmi Krog. Jeg havde i foredraget blandt andet fortalt psykiske oplevelser. Dette har jeg skrevet noget om i mine to bøger, At dø er at leve og Dødsøjeblikket og derefter. Men uden at ane hvad følgerne kunne blive, sluttede jeg med de ord, en ny evne er nu ved at bryde frem, evnen til at åndelig vej og helbrede syge, såvel fysisk som psykisk. Men endnu er dette kun ved begyndelsen, jeg ved ikke, hvad det udvikler sig til, og jeg er for øvrigt stærkt optaget af mange andre gøremål. Men, nu var frøet sået til næste mirakel. Blandt tilhørende var en sygeplejerske, der dagligt tilså en 38-årig magister, der havde ligget lammet fra bæltestedet i næsten 4 år. I da hun fortalte ham om mit foredrag, tændtes der et håb i ham om helbredelse. Han var jo standset midt i sine bedste år og sin karriere, og desuden havde han hustru og 4 børn. Straks efter min hjemkomst til Danmark var der telefonopringning fra Finland. Det var sygeplejersken, der skulle spørge fra patienten, om jeg ville rejse derover snart igen, eller de måtte komme til mig per ambulancefly, i det han havde en meget stor tro på, at Gud ville hjælpe ham med denne vej. Da jeg afslog dette forslag, tilbød jeg at gå i inderlig forbøn for ham. Endnu kendte jeg ikke så meget til absent healing, fjemhelbredelse, men jeg havde læst derom. Patienten havde også stor tro på, at der kunne gå englebud, som han udtrykte sig, og at det kunne komme til en, når man af et ydmygt og åbent hjerte bad den højeste derom. Vi aftalte, at vi næste dag på et bestemt tidspunkt ville søge hjælp ad denne vej og åbne os for de guddommelige kræfter, men huske at føje til, dog ske ikke min, men din vilje. Timen oprandt, og jeg blev gennemrystet af en vældig kraft. Hele rummet vibrerede i lys og farver. Nu skete der noget stort og ophøjet. Mon han havde følt noget af det samme? Næste dag var der atter telefon fra Helsingfors. Det var patienten selv. Han græd af glæde, og det gjorde jeg også. Også han var blevet gennemrystet af en stor kraft, og han havde følt svage tegn på liv i det ene lamme ben. Vi etablerede denne kontakt dagligt en uge eller to, og så var miraklet sket. Manden kunne stå på sine ben. Efter en kort rekreationstid på deres landsted, rejste han til Amerika nogle måneder. Jeg har endnu et brev, han skrev deroverfra. Der står blandt andet, jeg svømmer hver dag i Stillehavets bølger, og jeg er meget lykkelig. De følgende 2 år var jeg 4 gange i Finland, gav behandlinger og holdt foredrag. Desuden var jeg hyppigt gæst hos en baron og frue, der havde et lille slot på Karlin nær Imatravandfaldet. De og mange andre finske venner er jeg stadig i brevveksling med. Omtalte mirakuløse helbredelse var begyndelsen til den absent healing-gerning, jeg nu igennem 30 år har forrettet hver eneste lørdag mellem kl. 17 og 18. Tusinder af syge og så rigfulde mennesker har ad denne vej fået lægedom til krop og sjæl, hvilket utallige breve vidner om. Men det er ikke mig, der gør disse ting, jeg betragter mig som en kanal, som Gud kan bruge og derved lade sine undere ske. Denne min lørdagstjeneste vil jeg ikke slippe, så længe jeg lever på denne jord og har kræfter dertil. Nu må jeg fortælle lidt om, hvordan det udviklede sig med min kontakthealingstjeneste, der har strakt sig over samme tidsperiode. Der kunne skrives tykke bøger derom. Jeg har for øvrigt på bånd indtalt disse mange hændelser og interessante oplevelser. Som omtalt var jeg så småt begyndt at hjælpe venner og bekendte med deres større eller mindre lidelser og problemer, som de hurtigt fik lægedom for her i mit hjem. Men allerede året efter verdenskongressen blev jeg kaldt til England, hvor åndelig helbredelse var stærkt udbredt. Ikke mindst gennem den meget kendte og anerkendte Harry Edwards, der ved sin forunderlige kraft har helbredt tusinder af syge. Han gav nu og da store healingsdemonstrationer i Albert Hall i London, hvor blinde blev seende, lamme gik, ja mirakel efter mirakel fandt sted for de tilstedeværendes undrende øjne, akkurat som på Jesu tid. Albert Hall var der omdannet til en stor strålende katedral, smykket med levende lys og blomster. Denne kæmpe hal var ofte fyldt til trængsel med syge på borgere, krøblinge og raske, læger, præster, videnskabsmænd og journalister, ja alle slags folk, der med egne øjne ville opleve, hvad der skete under hans velsignede hænder. Alt dette findes der bøger om på vores biblioteker, og en del er oversat til dansk. England. En dag fik jeg brev fra England med invitation til et ophold nogle uger på de forskellige klinikker, fortrinsvis i Norwich hos omtalte familie, som jeg traf i Stockholm. Det var den åndelige leder på det store center i London, der ønskede, at jeg skulle sættes ind i deres arbejdsmetoder og informeres om, hvem der var udset til at stå bag mig i mit kommende arbejde. Jeg var heldig at få kørelejlighed med gode venner, der alligevel skulle til England per bil sidst i juli 1952. Vi kørte gennem Tyskland, Holland og Belgien og sejlede over kanalen ved Dover. Hvor end vi kom, var landskabet præget af den forfærdelige krig, der havde hærget landene og sat sine uhyggelige spor alle vegne. Jeg fik en hjertelig modtagelse derover og kom straks i gang med at deltage i healingsarbejde. Det var store forhold yderst interessant. I Norwich arbejdede de i en kirkekrypt, som var inddelt i et stort modtagelsesrum, et mindre værelse, hvor en kvinde med fremragende psykiske evner stillede diagnosen for hver enkelt ny patient. Disse blev så fordelt til de 12 halere, der hver havde sin adskilte kabine med en seng eller briks, en taburet og et lille alter med en bibel, lys og en lille blomsterbuket. Hver haler havde sit speciale som ryg, hoved, underliv, eller hvad folk fejlede. Og man kan spørge, hvem var så disse mennesker, der påtog sig denne gerning? Det var mænd og kvinder, der vidste, at de havde sådanne evner. Det havde vel også den åndelige læge kunnet forudse, ligesom det var tilfældet med min kaldelse. I min dagbog står, at disse 12 var 2 arkitekter, en apoteker, en kiropraktiker, 2 sygeplejersker, 2 lærerinder og resten var husmødre. Det strømmede ind med folk fra kl. 14 til kl. 19 eller 20 om aftenen. Mere end 100 hver dag. Honoraret var frivilligt. Det blev stilfærdigt lagt i en boks i forhallen. Det indkommende blev brugt til arbejdets drift. Ingen så, om alle overhovedet lagde noget i boksen, og ingen af de arbejdende modtog noget. Alt blev gjort i kærlighedens tjeneste i næstekærlighedens ånd. Alle var i hvide kitler, der herskede stille ro og en atmosfære af højtid og fred. Jeg bemærkede, at de arbejdede mere roligt end jeg, så der var hver dag noget at lære. Den åndelige leder af denne klinik var også østerlænding og hed Dr. Og. Denne personlighed har jeg i de følgende år kontaktet mange gange, især når der var vanskelige tilfælde. Jeg må indskylde, at 95 jeg under opholdet derover også fik tid til at holde aften foredrag i 4 andre byer. Men så sluttede jeg af i London, hvor jeg er der mødtes med mine danske rejsefæller. Healingcentret der er enormt. Der var flere store sale med 8-10 senge, der om vinteren havde elektrisk opvarmede madrasser. De kvindelige haler og bare slør. Der var mange rum, store og små. Og desuden en kirkesal med knæfald og alter. Jeg følte det, som var jeg kommet i himlen, en sådan skønhed og fred herskede der overalt. Allerede første dag blev jeg kaldt ind til samtale med den derværende åndelige læge. Han meddelte mig blandt andet, at sexhjælpere ville følge med mig og bistå mig i arbejdet for syge og bekymrede mennesker. Her vil jeg kun nævne beskrivelsen af de to. Det var en forhenværende tysk læge, død 1879, og en vidunderlig indianer kaldet Federmann, og som efter indian-erinkarnationen med havde været læge i Europa, men det var hans store viden om naturens lægemidler, der især kom til udtryk i samarbejdet med mig. Jeg ved, at mange vil finde disse beretninger fantastiske, men det er sandhed, hvad jeg fortæller. Livet er rigere og større end de fleste tror. De kosmiske love er lige så eksakte som de fysiske, som mange tror er helheden. Nej, den egentlige verden er usynlig for vores jordiske øjne, vi ser kun en brøkdel af det, som er. Vi lever midt i et strålehav og midt i et univers med levende liv og usynlige kloder. Vi er kun et støvgran midt i alt dette, vi er ikke engang blevet rigtige mennesker endnu. Det var selv de gamle atlantider klare over, da de byggede den store sfinks ved pyramiderne i Egypten. Den har dyrekrop med begyndende vinger og et menneskehoved. Længere er vi endnu ikke kommet på denne vor planet. Der er mange dyriske instinkter, der skal leves ud, før det rene edle menneske er skabt. Men når vi først er klar over dette, vågner interessen for at arbejde videre på vor udvikling og vor forståelse af, hvad vi er, og hvem vi er, og hvad målet er med vor vandring hernede. Vi er pilgrimme på vej mod et stort mål forude. Kristus viste os vejen, næstekærlighedens vej mod frihed og lykke. De højt udviklede på Atlantis havde næsten alle psykiske evner. De kunne se ind i finere dimensioner, kommunikere med mestrene og lade sig lede af dem. Med hensyn til sygdomme var de klare over, at mange en årsag til disse ikke altid kun var at finde i det fysiske legeme, men i høj grad også i vort åndelige legeme, der omslutter det fysiske. Derfor helbredte de også dette samtidig med det fysiske. De havde helbredelsescentre i små pyramideformede templer, og de kunne straks se, om sygdommen var karmisk eller en nødvendighed for dette livs åndelige vækst. Måtte det helbredes, var de mestre i at kunne gøre det. At komme til verden og at dø, er begge dele en fødsel. Den svenske kunstner Gert Kaffa har tegnet denne illustration af fødselsunderet. Kunstneren har til fuldkommenhed formået at skildre, hvad hans indre øje ser. Det er de kære bortgåede, som vinker farvel og på gensyn, og skytsånden velsigner færen. Fødselsunderet. Her tegner den svenske kunstner Gert Kaffa et meget illustrerende billede af det store, der faktisk sker. Det nye legeme er ved at blive skabt under moderens hjerte. Det skal gennem hende tilpasses de jordiske vibrationer. Men det, der skal besjæle det, jeget, der skal beherske det, er det evighedsvæsen, der en tid har opholdt sig på det åndelige plan og nu har besluttet sig til en ny jordlivsvandring som menneske blandt mennesker. Er det ikke et herligt billede, kunstneren tegner af den personlighed, der har påtaget sig at gennemgå denne komplicerede proces for at gennemleve jordelivets skole endnu en gang. I himlen vinker de farvel og ønsker ham en god og lykkelig rejse. Vor Herre eller en af hans udsendte lyse tjenere giver sin velsignelse dertil. På billedet står de vordende forældre med forventningens glæde lysende ud fra deres ansigter. Den vordende moder lægger skærmende sin hånd på sit svulmende underliv, der gemmer det lille barn, hun snart skal føde. Vuggen og bamsebjømen er allerede købt, og nu er der kun at vente og håbe, at det må blive et sundt og velskabt barn med et lyst og godt sind. Når de står med den lille nyfødte i favnen, er krop og sjæl jo en enhed, indtil døden dem skiller en gang. Forældrene aner ikke noget om, hvem der inkarnerer i netop deres barn, og det er vel også bedst således. Man giver sit barn al den omsorg og kærlighed, man kan, og håber sig på en lykkelig fremtid for begge parter. Vi er jo alle klare over, at det er et levende, tænkende væsen under bestandig udvikling, der kommer til verden, når fødselsunderet indtræffer. Min åndelige læge, da jeg ved en hel del om den åndelige læge, der har påtaget sig at lede mit healingsarbejde, vil jeg beskrive det her. Inden sin sidste inkarnation nærede han ønske om at dygtiggøre sig som læge for at kunne lindre de mange syge menneskers smerter. Opfyldt af dette ønske, knyttede han sig til stoffets verden. Han var selv med til at vælge sine forældre, blev født i 1802 og gennemgik den lange udvikling, som vi andre også har måttet igennem indtil den fuldvoksne alder. At han ville være læge, var der ingen tvivl om, og han blev det da også. Men snart svækkedes interessen for denne gerning, og han kastede sig over studiet af dyrenes anatomi og blev professor i zoologi. I denne forbindelse har han for mig nævnt byen Heidelberg. Det må kunne konstateres, om jeg har hørt rigtigt. Cirka 30 år gammel kaldtes han til Store Petersborg som professor i zoologi. Ønsket om at helbrede syge mennesker var efterhånden helt borte fra hans bevidsthed. Han skrev det ene store værk efter det andet om zoologien og dens historie, og han har da uden tvivl beriget mange med sin store viden om dette fag. 1879 slukkede han sine jordiske øjne og vendte tilbage til den verden, hvorfra han var kommet. Et lys gik ud på jord, men det blev tændt i himlen. Frigjort af stoffet og den fysiske hjemmes begrænsning stod han så igen som ånd, iklædt et eterisk legeme tilpasset efter den verden, hvortil han drog. En højere og finere dimension end den grove jordiske, hvor alt er åbenbaret i et renere og klarere lys. Han måtte da efter en kort hviletid, ligesom alle andre, gennemgå sin livets bog, repetere alle jordlivets hændelser, for derigennem at drage lære. Selvbetragtningstiden, som katolikkerne kalder skærsilden. Jamen det var jo de syge, jeg ville til jord for at lindre. Det overlod jeg frimodigt til andre og plejede mine egne interesser. Spildt var det jo ikke, men hvordan kan jeg råde boet på dette? Og skytsånden svarede, det mest nærliggende er, at du, når tiden er moden dertil, påtager dig et nyt jordliv, og så ikke glemmer, at det var en uselvisk kærlighedsgemming, der var rejsens mål og mening. Men er denne tanke for overvældende for dig, kan du også fra vor verden her, hjælpe menneskene, i det du kan melde dig til tjeneste ved et af de mange healingscentre på moder jord og lade din kærlighed og din kunde blomstre gennem et mellemled, et mediums givende hænder i næste kærlighedens tjeneste. Fra tidernes morgen er himmel og jord knyttet sammen i en hellig enhed. Jordens børn er aldrig ladet ene. Vær du da en af disse lysbringere, når tiden er moden dertil. Efter en forberedelsestid til dette interessante arbejde blev han en af de mange åndelige hjælpere, der var tilknyttet Harry Edwards berømte center i London, indtil det blev bestemt, at han sammen med en mindre gruppe skulle arbejde i Danmark til lindring og velsignelse for mange. Med disse lysånder omkring mig har jeg altid følt mig tryg og stærk. Jeg befinder mig som siddende i et kraftfelt. Det er lysende med stærke vibrationer. Jeg føler mig iklædt denne kraft. Men før jeg sætter mig på en taburet ved siden af patienten, har jeg foran mit lille alkort bedt en stille bøn om velsignelse til det, der nu skulle ske. Der rakte jeg mine hænder frem foran lyset, og ofte så jeg, at der blev tegnet et kors i min håndflade. Så satte jeg mig stille hen til patienten. Meget ofte kunne jeg se sygdommen klærvariant, enten se gennem kroppen, for eksempel se et blødende mavesår, som næsten altid blev helbredt, eller jeg kunne se sygdommen i æterlægemet, der omslutter kroppen. Desuden kunne jeg ofte se hvem patienten egentlig er, og som på en film se vedkommendes tidligere inkarnation, der eventuelt kunne være årsag til sygdom eller andre trængsler. Her mindes jeg et særligt interessant tilfælde. En cirka 60-årig kvinde kom for at få hjælp for en eller anden sygdom, som jeg ikke husker, hvad var. Kvindens højre arm var lam, men det talte hun ikke noget om. Så rullede et billede sig op for mig. Jeg mindes det, som var det i går. Jeg så hovedbygningen til en svensk storbondes gård. Ifølge klædedragten kunne det være på Holbergs tid for et par hundrede år siden. På hovedtrappen stod herremanden. Han havde en pisk i hånden. Ved hans side stod hans smukke unge datter. Over gårdspladsen kom en ældre karl trækkende med en yngre fyr, der så meget ulykkelig ud. Han skulle konfronteres med husherren og have pisk. Jeg sad stille og oplevede hele sceneriet. Den unge pige så meget interesseret til at nød faktisk det spændende, der nu skulle ske. Så siger hun til sin far, åh far, må jeg? Faderen giver hende pisken, og hun giver den stakkels unge karl nogle slag på ryggen. Min tanke spurgte, hvad har han da gjort? Den ældre karl stod med et kar i hånden, et lille trækar, hvormed man målte kom, og han forklarede, at synderen havde stjålet nogle karfulde kom og taget det med sig hjem. Senere fik jeg at vide, at han havde kone og børn, og at de var meget fattige. Så hørte jeg en røst sige, og hun var 17 år. Mens jeg sad og oplevede alt dette, havde jeg uvilkårligt holdt kvindens, patientens lammehånd i min, og under påvirkning af det omkring mig værende, spørger jeg spontant, hvornår fik de lammelsen i den stakkels arm? Og til min store forbavselse svarer hun, ah, det er længe siden. Det kom pludselig, da jeg var 17 år. 17 år, siger jeg, men fortalte selvfølgelig ikke, hvad jeg havde set. Jeg var så klar over, at det var en karmisk følge af tidligere brist i hendes karakter. For alt skal betales til sidste vid. Men det vidunderlige ved dette var, at konen blev fuldkommen rask og fik sin fulde førlighed i den syge arm. Hun havde åbenbart betalt sin gæld ifølge skæbne loven. Hun havde tidligt mistet sin mand og sad ene med fire børn, som hun havde givet en meget fin opdragelse og meget kærlighed. Hun selv havde gennem årene tjent lidt ekstra ved at passe byens offentlige toiletter. Og nu sad alle børn i pæne stillinger takket være en ualmindelig omsorgsfuld mor. Hendes karmagæld var betalt. Nu skulle hun have lov til at have en række lykkelige år. Hun var rask, lykkelig og opfyldt af tak til Gud, der i sin store kærlighed lod dette ske. Da hun et halvt år senere kom for at besøge mig, kunne jeg næsten ikke kende hende. Før var hun tyk og ufiks. Nu var hun slank og meget nydelig. Sådanne oplevelser kalder jeg de himmelske glæder i sammenligning med de mange andre små glæder, man kan opleve i dagens løb. Når de store under skulle ske, vil jeg, at min åndelige leder Johan Brandt tilkaldte Dr. Wu fra det store center i England. Han har vist sig mange gange for mig og enkelte gange for nogle patienter. Men endnu en vigtig ting må jeg nævne i forbindelse med de såkaldte mirakler. Sådan kalder man det, når man ikke kan forklare, hvad der egentlig sker. Når himlen rigtigt åbnede sig for mig, så jeg i et strålende lys langt ude i rummet en lysende gestalt i skinnende klæder. Han lignede en tibetaner. De første gange jeg så ham, mens jeg behandlede syge, var jeg ikke klar over, om det var en meget højtstående levende eremit, der skjult i Himalaya-bjergene sad i dyb meditation og bad for den syge menneskehed. Men senere viste han mig, at han for længst var fritaget for de menneskelige inkarnationer og nu tilhørte det hvide broderskab og dagligt opløftede sin sjæl til den højeste, for der at hente kraft og lægedom til søstre og brødre på jord. Han glædede sig over at kunne finde en kanal som her, hvor igennem han kunne sende sin kærlighedskraft. Når vi følte den gensidige kontakt, fik jeg det skønneste smil fra hans såsyn og en fin lille bøjning af hans smukke hoved som en hilsen. Så rakte han sine højre arme op i et endnu stærkere lys, blændende som en åbenbaring og gennemtrængt af denne lysende kraft vendte han de lysende håndflader ned mod jord, ned mod lille mig, i det han med varm og myndig røst sagde, verden, der åbner sig for denne guddomme ukraft, kan modtage uanet hjælp fra dette sted. U og med et overjordisk smil på sine læber, forsvandt han i det store, lyse himmelrum. En gang kom en slagter med meget alvorlig eksem på sine hænder. Der var dybe revner og sår i huden. Han måtte gå med hvide bomuldshandsker. Manden var ulykkelig over, at han måske måtte sælge sin forretning. Han fik nogle få behandlinger og blev rask. Mange børn med ufrivillig vandladning har også ad denne vej fundet helbredelse. For øvrigt også nogle voksne med samme problem.